Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Hartlik welkom by Landbou Radio, ek is Limari Lou. In vandag se program, daar is 'n gesprek oor Data Mars Africa en Ramsem se lamsproewe by spekboomboerdery op Kraddock. Senior agronoom van SQM, Suzette Smalberger, praat oor kaliumnitraat bemesting en die belangrikheid daarvan vir gewasproduksie. En Michelle Thackeray van Ama Connection gesels oor die rol van aardappels in informele nedersettings.
Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met stileringstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55. Jy weet jy's 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bang maak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteit snitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleis snitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork-licious.
Ons begin vandag se Landbou Radio met 'n gesprek met drie persone. Andre Jordaan van Spekboomboerdery op Kraddock, Dr. Fanie Steyn, veearts en bestuurende direkteur van Ramsem, en Skalk de Villiers, besigheidsontwikkelingsbestuurder van Data Mars Africa. Hulle praat oor lamsproewe wat Data Mars Africa en Ramsem by Spekboomboerdery gedoen het. Is die eerste keer wat proewe op die skaal in Afrika gedoen is. Andrew, hoe kom het julle besluit om die proewe te doen?
Ons wou nie meer net staat maak op waarneming en gevoel nie. Ons wou harde data hê oor hoe verskillende ramlyne presteer. Die doel was om kommersiële boere te wys watter genetika die mees waarde toevoeg onder praktiese toestande.
Watter vrae wou julle met die proewe beantwoord?
Hoe doen die verskillende ramlyne byvoorbeeld in geboortegewig, groei, wol, karkas, uitslag, voeromset van die verskillende lyne wat ons gedoen het. En dit voel vir my altyd so in die bedryf dat, jy weet, baie keer is dit 'n geduimsuigery en ons wil data gehad het wat ons die kommersiële boere en stoetboere kan wys wat ons weer te doen het en wat ons kan hierdie goed met mense deel en die effektiwiteit van die hele die rasse kan meet te mekaar.
Waar en wanneer is die proewe gedoen?
Hierdie proewe is op die plaas by Kamberg gedoen in die Kraddock omgewing. Die ooie wat die lammers gesoog het by was op die weidings gewees en dan nadat ons gespeen het, het die lammers in die voerkraal ingegaan waar ons dan die groeie en die voeromset, gedeelte van die voeromset gemeet het. En ja, dit is maar waar dit plaas op vind het.
So, hoeveel verskillende ramlyne en lammers was by die proewe betrokke?
Die groep het bestaan uit 700 lammers in totaal en dan het was daar 6 verskillende ramlyne gewees waarvan daar 1 Suffolkslyn was, 3 suiwer of 2 suiwer Dormer lyne en dan 3 Beltex Dormer lyne wat ons gebruik het uit 'n voeromset lyne uitkom soos 'n fik daai lyne het ons so getoet en die ander was wel ook baie goeie genetika so ek moet sê ons het die beste genetika gesoors om hierdie proef akkuraat te maak.
Andrew, watter eienskappe het julle gemeet?
In die eerste plek het ons begin met geboortegewig. Ons het intedeel verder gegaan en ons het die konsepsies en goed ook gemeet rondom die verskillende lyne. Al die saad was kunsmatig oorgeplaas en ons het dan ook daarna het ons die sonars gedoen op die verskillende ooie waarvan ons dan die saaiers dan teruggetruis het hoe hulle ooie basis gevat het. En dan was het groei GDT, wolproduksie en inkomste, en dan karkasgewig en uitslagpercentasie, en dan het ons ook een voeromsetproef gehardloop. So dit was een hele volledige proef gewees.
Hoekom is dit belangrijk om hierdie data onder plaas sowel as voerkraal toestande te toets?
Wat ek denk, omdat verskillende stelsels verskillende druk plaas op genetika. Een ram wat goed vaar in een voerkraal is nie noodwendig die beste op die veld en andersom nie. En om dit onder beide toestande te toets, gee een volledige beeld van sy prestasie.
Hoe het die verskillende saaiers gevaar met geboortegewigte?
Geboortegewigte, die swaarste lammers was gewees die Suffolks. Hulle was die swaarste met geboortegewig. Dis nie wat ons eintlik noodwendig wil hê nie. Ons soek ek eintlik 'n klein lammetjie wat geweldig vinnig groei. En ja, bepaal as jy dit met jong ooitjies wil, jy weet paring van jong ooitjies wil doen, dan wil jy hê dat die klein lammers aankom. So die Dormers was die ligste lammers gewees en dan die Beltex Dormer kruise was die gemiddelde lammers gewees, as ek het so kan stel, op geboortegewig.
En watter ramlyne het die vinnigste gegroei?
Die Suffolks en die Dormer lyne, daar is verskillende vaars wat beter gegroei het, maar van die Suffolks en Dormer lyne het die vinnigste groeitempo getoon. Kruislyne die hoogste groei, maar nie maar die effektiwiteit per kilogram voer nie. Die Beltex het weer, onder die voeromset het hulle die beste voeromset gehad, ja.
Wie het die meeste wol inkomste gelever?
Die Dormer lyne, het, maar dit is, weet, is margins, is nie dat hulle drasties het gedoen het, he. En dan die 3 Beltex kruislyne het ook verbasend goed presteer.
Het die ramme verskil in slagpercentasie en karkas opbrengs?
Ja, die Suffolks die swarte karkasse gehad, dan hulle het baie goeie prestasie getoon, die Dormer, die verskillende dormerlijne, sterk balans tussen wol en karkas, en dan die Beltexe het weer baie compacte, goed bespierde karkasse gelewer, en een baie hoë uitslagpercentasie, en dan, ja, so dit is eintlik lekker baie gebalanceerd gewees, al die lammers het hoë 50% uitgeslag.
Fanny, nou juist van Ramsem, wat het die voeromsetproef gewys oor voereffektiwiteit?
Ja, ons het gesien dat hierdie proewe dui vir ons die groot variasie wat daar is in voereffektiwiteit, selfs binne in kontemporêre groepe. Om jou voorbeeld te gee, die data wys vir ons dat die top 20% diere het 'n voereffektiwiteit van ongeveer 4 tot 1. Dit beteken hulle eet 4 kg om 1 liggaams gewig op te tel 1 kg. Die gemiddelde is ongeveer 6 tot 1 en die swakstes lê by 8 tot 1. Dis omtrent 4 kilogram verskil in die hoeveelheid voer inname teenoor kilogram liggaamsgewig opgetel.
Skalk, van Data Maas terug by jou. Watter toerusting en tegnologie is gebruik om al die datapunte in te samel?
Ja, daar is verskeidenheid van toerusting gebruik oor verskeie fases. So, eerstens om te begin het ons al die diere is met die elektroniese oorplaatjie toegerus wat die unieke nommer bevat om sy individuele prestasie te kan monitor. Dan ook by geboorte is daar die Trutus XR5000 skaalkop gebruik om die geboortegewigte vas te vang in kombinatie met 'n stokleser of 'n handleser. Dan is daar ook om die GDT groei te bepaal, het ons die Stadmaster skaal gebruik, wat dan elke keer as die diere geweeg word, outomaties jou gemiddelde daaglikse toename bereken. En dan ook is daai data elektronies oordraagbaar na jou Datmas livestock sagteware toe. En dan het ons ook bevrot met wolgewigte, word daar 'n vagskaal gebruik wat in fyn inkremente van 10 gram weeg, sodat omdat die vaggewigte nie so swaar is nie, is dit belangrik om in fyn inkremente te weeg. En daar is weer eens is die XR5000 en die stokleser gebruik om die vaggewig en die vag aan die spesifieke dier te koppel. En dan het ons met om die groeikurwes te bereken is ons ook gebruik ons die XR5000 ons ook kan kyk na die teeling of die stamboom van die dier. As hy dan op die skaal klop, dan kan dit dadelik gesien word. En dan het ons ook gekyk by slagpersentasie byvoorbeeld, het ons 'n platformskaal wat ook waar ons ook gebruik word gebruik maak van 'n XR5000 skaalkop en Trutus toerusting om dan die laaste lewendige gewig vas te vang. En daardie data word dan aangegee na die abattoir sagteware toe om die karkasgewig en die slagpersentasie ensovoorts te bepaal. En dan wat die voeromset betref, het ons gebruik gemaak van Datamar se individuele voeromsetmeters wat by Ramsem geïnstalleer is en Ramsem met die proewe gedoen wat dit betref.
Andrew, hoe sal jy elke ram opsom?
Right, vinnig in 'n neterdop. Die Safvox was topgroeiers geweest oor die algemeen, swaarste karkasse maar minder wol. Die Dormer Oranje was vinnig groei, goeie balans. Dormer Maroon was konsekwent baie goeie uitslag persentasie. Dan die Beltex Dormer, die eerste ene was die beste balans tussen wolgroei en karkas. En dan het ons Beltex Blou is beste voeromset effektiwiteit. En dan die Ligte Blou ook 'n Beltex Dormer, konsekwente allrounder, het baie goed gedoen in alle fasette gewees. Die rasse was baie naby aan mekaar gewees, maar is definitief hier en daar uitskieter in verskillende metings, as ek het so kan stel.
Wat het jou die meeste verras van hierdie resultate?
Hoe sterkie Beltex Dormer kruise presteer het, vooral in die voeromset en karkaskwaliteit, sonder dat wolonkoste verlore gegaan het. Jy weet, dis eintlik wat ons wou gesien het, of die Beltex dit kon gereg gekry het, omdat dit daar basis net 20% Beltex in die lam was, het ons gekry wat ons wou gehad het.
Hoe balanseer julle nou die teeldoelwitte tussen groei, wol en karkas?
Ach, ons gebruik 'n driepoot benadering. Een ram mag net goed wees in een eienskap nie. Ons selekteer nie net die wat gebalanseerde genetika wys en ek dink dit is die sleutel tot wins in 'n skaapboerdery.
So watter raad het jy vir kommersiële boere uit al hierdie resultate?
Ek dink vir vleis en wol produksie of vleisprodukte wat vinnig gegroei is die Beltex definitief iets om te oorweeg, die kruisings wat ons mee besig is. En maar net sowel het die Dormer ook het teruggestaan, die Dormer is uitstekende ras ook. As jy goeie genetika kan gebruik, kan dit ook wel tot voordeel wees van jou. En daar het Safvox ook al vir ons gewys, as daar goeie genetika betrokke is, kan hulle ook baie goed presteer. So ja, dit is ons eye-opener.
Fani, hoe kan boere die regte ram vir hulle produksiedoelwitte kies?
Die boer moet eerstens gebruik maak van prestasiedata om sy topoeie in sy kudde te identifiseer. Sodra hy daai oeie geïdentifiseer het, weet hy uit watter oeie sy vervangingsoeie moet geteel word. Indien hy dan daarna gaan kyk om 'n spesifieke teelram te selekteer, dan maak hy seker dat daardie teelram al die produksiedoelwitte kan aanspreek. En gewoonlik maak hulle dan gebruik van kunsmatige inseminasie van daai topteelramme op al die oeye waar dit vervangingsoeye geteel word. Tweedens moet die boer dan gaan kyk die res van sy kudde, kan hy dan 'n terminale kruisram gebruik. Daar is die prioriteite byvoorbeeld anders, nie net gefokus op wol nie, maar ook op groei, voer omset verhouding en uitslag persentasie.
Watter rol speel genetika vandag in die winsgewendheid van die skaapbedryf?
As ons nou kyk na hierdie voer omset verhouding en jy gaan maak 'n berekening hoeveel kilogram voer daardie lam minder eet om dieselfde groei en teiken gewig te bereik, praat 'n mens van tussen R300 en R500 per lam net in die voerkraam.
Waar en hoe kan boere die voer omset KI ramme se semen aankoop?
Ja, so boere is baie welkom om Ramsem te skakel en met Henriette gesels. Sy sal dan vir hulle program kan skeduleer waar die laparoskopiese KI gedoen kan word met hierdie voer omset KI ramme.
Fanny, en hoe kan boere gebruik maak van die voer omset proefstasie by Ramsem en wat is die kostes daarin verbonde?
Ja, boere is baie welkom om vir Ramsem te kontak en met Mandy 'n reëling te tref. Ons neem gewoonlik kontemporêre groepe van plus minus 20 lammers op 'n slag in en dan moet hulle vir ongeveer 4 tot 6 weke in die proef wees. Die enigste koste verbonde is die voer wat geëet word in daardie tydperk en dan 'n staankoste van R10 per dier per dag.
My gaste was Andrew Jordaan, Dr. Fanny Stein en Skalk de Villiers. Volgende op Landbou Radio gesels ek met 'n senior agronoom by SKM oor kaliumnitraatbemesting en die belangrikheid daarvan vir gewasproduksie. My gas is Suzette Smalberger. Suzette, begin jy vir ons te verduidelik presies wat kaliumnitraat is en waar dit bestaan?
Kaliumnitraat is 'n uitsonderlike voedingsbron vir gewasse soos aartappels, vrugte en groente, omdat het 13% stikstof en 38% kalium bevat, twee noodsaaklike elemente vir optimale plantgroei. Kaliumnitraat is ook hoogs oplosbaar in water, wat vinnige opname deur wortels en blare moontlik maak. Dit is ook 'n kloorvrye verbinding en maak dit veral geskik vir gewasse wat sensitief is vir kloor, soos tabak, druiwe en aartappels.
Waarom is dit so belangrik vir gewasse en die produksie van byvoorbeeld kossoorte soos aartappels?
Navorsing en praktiese proewe toon dat die gebruik van kaliumnitraat groter, gesonder en meer kleurvolle aartappels lewer en 'n hoër styselinhoud gee, wat belangrik is vir die verwerkingskwaliteit en raklewe van aartappels. Die beste resultate word verkry tydens die toediening van kalium in die vorm van kaliumnitraat. Dit is bewys dat kaliumnitraat ook meer knolle per plant lewer as die toedienings van kaliumkloried of kaliumsulfaat. Die negatiewe gelaaide nitraatioon word vinnig en maklik deur die plant geabsorbeer. Die nitraatstikstof fasiliteer ook die opname van noodsaaklike kationne in die bemestingsprogram. Ligenergie skakel dan die nitraatstikstof in die plant se blare om in organiese verbindings. Wanneer daar te veel ammonium in oplossing is, ding die ammonium mee met kationne in die oplossing, soos byvoorbeeld kalium, magnesium en kalsium. Die ideale ammonium tot nitraat verhouding in die program is ongeveer 20% ammonium en 80% nitraat. Dit kan slegs bereik word deur die gebruik van kaliumnitraat. Die vorm van stikstof beïnvloed dus nie net die tempo van opname nie, maar verminder ook die kompetisie tussen voedingsstowwe en bevoordeel wortelontwikkeling.
Suzette, wanneer sal 'n mens nou 'n land tipies met kaliumnitraat bemes en is daar 'n spesiale voorbereiding wat gedoen moet word?
Doen 'n grondontleding om pH en voedingsstowwe in die grond te bepaal. Optimale nitraatstikstofopname vind plaas by 'n pH van 5.5 tot 7. Kalibreer die spuit of strooier wat gebruik gaan word om die regte dosis te gee. Kaliumnitraat word tipies toegedien in groeistadiums waar beide stikstof en kalium vinnig benodig word. By aartappels beteken dit net voor of tydens planttyd in 'n band langs die knolle Dan weer 4 tot 6 weke na plant tydens vegetatiewe groei om blaarontwikkeling en fotosintese te stimuleer en dan weer 6 tot 10 weke na plant tydens knolvorming en groei om stysel-inhoud en vrugkwaliteit te verbeter. 'N Blaarbespuiting kan ook gedoen word met 'n 2% kaliumnitraat oplossing. Spuit dit 2 tot 4 keer met 'n 14 dae tussenin. Vir 'n 2% oplossing kan jy 2 kg kaliumnitraat in 'n 100 liter water oplos.
En waar kan mense jou in die hande kry as hulle meer wil hoor oor julle gewasoplossings?
As luisteraars meer wil weet oor kaliumnitraat as bemessingsstof, kan hulle my skakel by 073-819-6076.
Dit was Suzette Smalberger van SQM. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Artappels SA. Michelle Thackeray is die uitvoerende hoof van die organisasie Amma Connection en ons praat oor die rol van artappels in die informele kos-ekonomie. Hoe groot is die informele kos-ekonomie?
Dankie, Limerie. Maar voor ons begin, I just wanted to touch on the word Khasi. So a lot of us refer to the township or the Khasi or the informal economy or the main market as the Khasi. But not very, very many people know that the word Khasi comes from the Afrikaans word Lukasi. So it's just always quite interesting for me, because I've worked so closely in this sector for the last 30 years, just to make that connection. But onto your question, in terms of hoe groot is die informele kos economy. So what we term the food economy in the township or the main market, let's call it that, is what we actually call Khasi kos. And that again is another derivative of our wonderful Afrikaans language. But essentially the Khasi kos outlets is about 90 billion rand per annum. That's what it's worth to our economy in South Africa. And there are on average about 50,000 bricks and mortar Khasi kos outlets that are out there. But over and above that, we've got what we call our spazas and our spazarets, which really are our informal traders and they're informal sort of general dealers in this environment. There are probably about 100,000 of those, valued at probably about 160 billion per annum. And then over and above that, we've got our tabletops and our hawkers, and these are really where we talk about numeric distribution, because these tabletops and hawkers, you'll find selling on the side of the road, particularly at places like taxi ranks. And why taxi ranks? Because taxi ranks is the last destination before I get home. So the guys will jump out their taxi, and as they're walking towards their home, you'll see these, 20, 30 hawkers side by side on the side of the road, actually selling anything from your potatoes to your onions to tomatoes to whatever fresh produce is going, including fruit, etc. And they're, as I say, they're sitting side by side, but they're all selling at the same price point, and they're all selling the same thing. So the interesting thing here is each of these own hawkers or traders that we've got on the side of the road are actually got their own set of clientele. So hulle het hulle mense waar my hulle elke dag hulle goed verkoop. And so there's this loyalty that you've got in the township, which we don't often see in the more formalized sector. And elke dag gaan hulle na dieselfde persoon en hulle verkoop elke dag, want hulle wil vars groente en vars vegetables. En hulle, excuse met my Afrikaans, maar ek probeer, en hulle kos elke aand maak. En dit is baie belangrik vir ons om te verstaan, dat is die, en in die informele mark is varsheid baie sterk en baie, it's a very important thing. We don't want our food to sleep overnight. We want to eat fresh food.
Ja, Michelle, hoe groot is die rol van artappels hierin?
So ek dink, soos ek sê, dis 90 billion per annum just in Khasi kos and probably 160 billion per annum that the guys are selling loose. And then you've got the guys on the side of the road, the tabletops and hawkers. So there's no definitive stats that can actually support that. But I'd like to say that 50% of all meals that are eaten in the township have a potato in them.
En hoe word hierdie aardappels geëet deur die gemiddelde persoon of die mense in die townships?
In die kasie mos, nee?
Yes.
In die lokasie. Okay, so there are so many ways that that potatoes are consumed in this environment. And it's just incredible to see the tastiness, the ingenuity, just the way people use potatoes. So, I mean, to start off in terms of the in-home consumption, as I call it, the basis of every sashebo, and a sashebo is a stew, okay? We've got onions, we've got tomatoes, we've got robots, which are your rooi, your geel, and your groen peppers. Then you've got your garlic and your chilies. That's the kind of basis. And then, you know, when times are tough, you know, you get into Mampara week where you don't always have a lot of money. Instead of putting meat in, we're putting potatoes in and we're mixing it up with cabbage. But even if we are putting meat in, we're putting potatoes in. Why? Because it's a meal extender. And potatoes are really a very important part of that. And then we've got, of course, our potato salad. Now, if you're wanting to pay more lobola for someone, it's about their potato salad. So if you can make a good potato salad, you're going to pay a couple of extra cows because that means that that individual is a wife worth having. So we've got this thing called Seven Color Sundays as well. And in that Seven Color Sundays, everybody comes together as a group like we do in the burbs or on the farms, etc. You know, we all come together and have Sunday lunch. And the same is exactly of our people in the township economy. And Seven Colors is really about having seven colors on your plate, and one of those colors is the potato, and then you've got beetroot and you've got pumpkin, etc. So that's where the term the seven colors come from. And as I said, we've got the potato salad, which we spoke about. Then you've got the traditional, interestingly, sort of Friday fish and chips, and you've also got mash, which is used in a lot of instances. Potato soup is a good one because it's got good tummy full. And then you've got this thing that's called an amaplati in the township. And this is very relevant to, let's call it, your bachelors or your guys who are living in your back rooms, your amarumi. So these guys don't always have the opportunity to be able to cook up for themselves. So they would go to the mamas on the side of the road who are actually cooking up these amaplatis. And again, it's like a meat, two starch and a potato or mash or your potato salad, etc. And you can get a proper home-cooked meal, just like mom makes it back in Mdansani in the Eastern Cape, for about 35 to 50 rand. And then you get your amagwenya, which is also like your, let's call it a fit cook, and we put chips inside of that. I mean, it's no different to how you and I would enjoy that. And that's really what we call sort of in-home consumption and sort of side of the road. But then there's a whole different sector in this market, which is called your spykos. Now, spykos is really a slang word for takeaways. And it's generally something that is eaten on a Friday evening when mom doesn't feel like cooking. And you've got this, a couple of, sort of firm favorites. And one of the sort of, I suppose, the burger of the township, if you want to call it, is this thing called a quarter. Now, Limaria, I don't know if you know what a quarter is.
Yes, yes.
Okay, have you had a quarter?
I haven't.
Okay. So for those of your listeners who don't know what a quarter is, it's a quarter loaf of bread. It's hollowed out. We put some sauces at the bottom. We put some slap chips, only like they can be fried in the kasi. We then put some more sauces on top of that, maybe some relish, some acha. Then on top of that, we put some poloni, we put a Russian, we put maybe a fried egg, and we put a slice of cheese on top of that. But the basis of this and what gives it that oomph is the slap chips. So a quarter without slap chips is not a quarter at all. And of course, this is, as G.G. Alcock, from who wrote Carcinomics, would always say, as endorsed by the Heart Foundation. So the interesting part that we have here, Limerie, is the fact that the quarter is well known in Soweto, and that's what it's called. But if you go up north towards the sort of Pretoria side, it's called Ispahlo. But then if you go down to the Free State, where I come from, I grew up on a farm in the Free State, it's called a Skambani. And then in the Western Cape, it's called a Great Gatsby. So the wonderful thing about the potato is that it lives in different worlds with different names across our country, and everybody makes it their own and brings it in. And then you've got wonderful things also forming part of the Spy Course menu. And as I said, Spy Course is your sort of Friday takeaways, which is your cheesy chips. Now, I think that our sort of more formal takeaway joints could take a lesson from how our Kasi Quarter Kings, etc., make cheesy chips. And you've got burgers and chips. And the market is also becoming quite sophisticated, where I'm seeing more things like pizza coming in, which obviously doesn't have potatoes in it, but your tremolinis with chips on the side. So you're getting more wedges, you're getting more those kind of things as well. So the palate is becoming a lot more sophisticated, but we all go back to our firm favorites and the things that we hanker after. And you know, I mean, they've even got the Soweto Quarter Festival this year, which Potato South Africa was very involved in, which had 18,000 people going through its doors over the 2 days. And the focus was very much on friendship and the quarter. So you can imagine how many bags of potatoes were consumed over those 2 days.
Michelle, hoekom is aardappels so gewild?
Jy weet, I think the big thing is, it's called an aardappel, of ons noem hulle aardappel, or potatoes, of wat ook al. Maar die Kasi noem dit hulle zambani. And it is essentially the king of meals. You know, with respect to our maize farmers, there is something about a potato. It just elevates a meal. You know, it's not always an everyday occasion, but it's also not only once a week. So it's, you know, it's a couple of times a week, but it's not your everyday kind of pup that you're eating. So the Zambani king of meals is still something that resonates very much with our main market. It's got a tummy full. You know, there's something about a potato. It also gives you energy, but it doesn't make you feel puck, if you know what I mean. It gives you that sort of, it doesn't make you feel lethargic. And we've seen this in some of the work that we've done with the schools in the township, where we've actually trialed potatoes as part of the meal. And we've seen that the kids are more alert as well. It's tasty. We've seen more of the kids in the school feeding schemes actually going back or lining up at the school feeding schemes because there are potatoes in it. It's healthy as well. We know that. It's versatile. I mean, some fun facts which blew me away until I started working into, you know, sort of intrinsically with Potato South Africa, is that I didn't know that potatoes had more vitamin C than our oranges and more potassium than a banana. So I think those are the myths that we're trying to sort of bust as well in terms of, it's already a popular addition to your meal, but it's how do we actually educate people? Because a lot of people look at a potato and, of course, it's doused in oil, but how do we actually bring it in to make people understand that it's a healthy alternative as well?
Kan jy 'n paar voorbeelde deel van aardappel entrepreneurs en hoe aardappels hulle besighede help bou het?
Ja, seker. So ons noem hulle nie entrepreneurs nie, ons noem hulle kasiepreneurs. Because they really are township operators, and they've got a side hustle. You know, anything from a lot of people think that our township economy is partially unemployed or primarily unemployed, and that is not the case. A lot of people are unemployed according to South Africa or Stats South Africa, but actually they are employed in the informal sector, in the likes of, you know, your back rooms and your rentals and those kind of things as well. So I think that's just the one myth that we've got to bust as well. But how we have been involved from a Potato South Africa point of view, have been involved with the sort of entrepreneurial spirit in the township, is we have looked at what are the pain points within the kind of hawker market or the Kasi Kos market, and how can we actually partner with them to bring in what we call business enablers, to help them grow their business. Because ultimately, the more we grow the business, the more potatoes we're going to eat, and the better it serves everybody. It's not just serving the farmers, it's also serving our consumers who are actually eating healthy options as well. So what we did was we did some research together with PSA, and we said to the hawkers, what kind of things are you in need of? And if any of you have seen hawkers on the side of the road, you'll see that one of the key things that they need are these kind of little price flashes. So what we did was we developed branded price flashes for them, as well as zips with, or money aprons, shall I say, with, sorry, aprons, shall I say, sorry, let me start that again, aprons with zips in them so that people can actually put their money away at the end of every day. So they've got their apron on them and they've got their zip as part of their apron. So it really is about functionality and not just visibility of the potato brand as well. So that's really how we help the hawkers. And then with the Kasikos outlets, those are the guys selling your Kotas or your Spatla or your Skambanis or your Gatsby's, etc. We develop these great big menu boards for them because that's one of the key things that they're wanting is they want to be able to display what their menus are. And again, we've given them the aprons, which are protecting their clothes. So it really is about closing the gap in terms of where are the needs and how can we address those needs and how can we partner with these guys to grow their businesses and ultimately sell more potatoes.
That was Michelle Thackeray from AMA Connection.